Acompáñanos a voceira do Grupo Municipal do PSDG PSOE de FENE, Mar Piñeiro. Hola, que tal?
Hola, que tal? Bom día.
Que postura mantivo o PSOE no pleno desta mañana relativo á situación das traballadoras do Consorcio Galego do Benestar?
Pois, bueno, o Grupo Municipal votou a favor, sí, porque realmente nos estamos de acordo, pero sobre esta moción, o que pasa que creemos que ven un pouco atemporal. Isto xa tiña que terse presentado o ano pasado, porque agora saiu recentemente o que sería a convocatoria, non? Sí que dentro do pasado ano 2021, o Boletín Oficial do Estado publicou a Lei 20 do 2021, no que era obligatorio tomar unhas medidas urxentes para o fomento da estabilidade laboral e do emprego. Si é certo que a Xunta deixou no tarde mar de arrastro, non? A Consellería de Política Social realmente non recibía naquel momento o Comité de Folga das Traballadores do Consorcio Galego de Servicios de Igualdade e Benestar, tampouco escoitaba as súas demandas, non? Realmente eso supoña un perxuicio aos acordos que se habían adotado no marco da mesa de negociación pública, da función pública, e nos estábamos apoiando na súa totalidade, na súa reivindicación, o que serían as traballadoras e traballadores deste colectivo. Era necesario nese momento resolver ese conflito laboral que se plantexaba a través do Consorcio Galego de Servicios de Igualdade e Benestar. Realmente temos aí un gran número de mulleres que realmente estaban agardando polo posicionamento da Xunta de Galicia ao respecto. Un servicio no que hai moita temporalidade, máis dun 90%, e realmente hai unha necesidade había unha necesidade, non, de levar a cabo eses procesos de estabilización na administración pública, non? Entón, bueno, nosa posición é a favor do apoio de este colectivo, pero bueno, creemos que hoxe non era o día de traer esta moción ao pleno, deberíamosla haber presentado fai uns meses.
E o PSOE presentou esta mañá algún rogo ou pregunta neste punto do pleno?
Non, neste punto do pleno non. Presentamos algún rogo, bueno, máis que rogo, pregunta sobre a posición do goberno en relación a unha petición que hai das asociacións de veciños de Sillobre con respecto a un pleno que solicitan para declarar, para facer unha reivindicación con respecto aos eólicos, o posicionamento con respecto ao Plan Xeral de Ordenación Municipal de FENE neste sentido, no ámbito no que van os eólicos. E tamén preguntamos sobre os convenios que quedarían, que creemos que están por asinar, non, como é o convenio que ten que se aprobou no mes de agosto en relación coa cofradía de Barallobre.
Esta tarde, cabalgata de Reis en FENE, que opinión lle merece a organización deste evento?
Bueno, nos botamos en falta un pouco que realmente es Reis Magos, inda que son máxicos, e seguro que todos os nenos e nenas de FENE van ter esta noite agasallos, porque os Reis Magos son máxicos, como dixen antes, saben que todos os nenos e nenas de FENE se portaron moi ben. Bueno, botamos un pouco de falta que esta cabalgata teña un recorrido un pouco máis ambicioso, non, que realmente recorra todo o que serían as parroquias de FENE e que non solamente se concentre no que sería en FENE. No obstante, bueno, pois sí que estamos moi contentos de que hoxe poida por fin terse celebrado o que se celebre a cabalgata de Reises, porque realmente ao final levamos dous anos aí de pandemia con moitas dificultades por Reis Magos, inda que todos eles, como son máxicos, poden estar, e inda que houvese pandemia, chegaron igual. Esperemos que este ano sea un ano de ledicia e que veña cargado con moitos agasallos pos nenos e nenas. No pleno tamén tratamos un tema en relación o que sería o novo contrato de atención, non, a atención sociosanitaria. Realmente, bueno, pois despois de ter comentado no pleno anterior por parte do Grupo Socialista o respecto de ese prego para contratar o servicio de axuda no fogar, pois nos como grupo o mes pasado no pleno comentamos que era un prego pouco ambicioso que realmente ao final non incluía o IPC. O tempo dounos a razón, porque o goberno trouxe neste pleno o que sería dous recursos, unha da CIGA e outro de AGASAF, con respecto a reclamación, non? O incumprimento de varios artigos da Lei de Contratos do Sector Público, no que di que ten que ser obrigatorio contemplar o que sería a subida do IPC, non? Entonces, bueno, hai que fixar ese valor estimado no contrato, polo tanto, pues, bueno, un tirón de orellas para o goberno, porque realmente ten que traer esa modificación e eso supón un retraso na contratación e na licitación de este servicio que tanto beneficio fai para os veciños e veciñas de Fene.
Mar Piñeiro, voceira do Grupo Municipal do PSDG-PSOE de Fene, moitas grazas.
Moitas gracias a ti, bons días.